Šodien pie mums ciemos arī Kārlis Vanags. Labrīt, Kārli!
Labrīt!
Saksofonists, aranžētājs, komponists, un es patiešām tā man grūti izvēlēties, pat kuru titulu tev piemērot. Kārli, 60. Gadu džeza mūzika, saistībā ar Raimondu Pauli, tad es esmu dzirdējis no paša komponista daudzkārt stāstīto, un tas viss ir tādu nostalģiju apvīts, kā viņš atcerās, kā toreiz bija mūziķi, kā toreiz spēlēja džēzu visā pasaulē un Latvijā, kā to mēģināja atrast notis un paši veidot un rakstīt un komponēt. Kas tev 21. Gadsimta cilvēkam ir, tavā prātā šie 60. Gadi, tas ir kaut kāds stāls, romantisks laiks, interesants vienkārši, kāpēc tu esi pieķēries šim laikam?
Noteikti, jā, tur ir savā ziņā kaut kāda romantika tajā visā, jo, principā tajā laikā ir veidojuši žanrs, ko mēs varētu definēt kā džeza mūziku, un tie vēl ir tie gadi, kad džeza mūzika bija populārā mūzika. Tā bija mūzika, ko cilvēki patērēja ikdienā, kas skanēja gan dejās, gan saviecīgos pasākumos, un tā bija ļoti liela nozīme. Un arī ļoti interesants ir tas aspekts, cik ļoti tā mūzika, ko spēlē tajos laikos Latvijā, bija cieši saistīta un kolorējās ar Amerikā radīto, kas ir faktiski džez mūzikas dzimteni. Tātad mēs galīgi nevarētu atsaukties uz kaut kādiem dzelz priekšķeriem vai kaut ko tādu. Šī informācijas aprita notika, un acīm redzot tie ieraksti, kas nonāca līdz mūziķiem šeit pat Latvijā, tika sīki, smalki, detalizēti, izanalizēti, un tā muzika, kas radīta bija šeit, es teiktu, ka tur bija tieši tās pašas kvalitātes un tie paši principi, un tā ir ļoti, ļoti augstvērtīga džeza muzikas sastāvdaļa vai kultūras sastāvdaļa, tiepat uz vietas.
Un tev šī interese tieši tāpēc, ka tas ir Latvijas džeza muzikas pirmsākuma periods?
Arī tas, jā, protams, tā ir savā ziņā tā vēstures izzināšana, priekš manas paša. Arī caur šo mūziku man ir izdevies, varbūt, priekš sevis uzburt to ainavu, kāda bija tā vide, kāda bija tie mūziķi, kā viņi spēlēja. Kaut kas, protams, ir saklausāms arhīvos un ierakstos. Man kā aranžētājiem arī, protams, tas ir ļoti interesanti, jo tajā laikā bija arī ļoti talantīgi aranžētāji, kas rakstīja lieliem orķestrim, un tad izprast tos principus un tās idejas, kādas bija aktuālas tajos laikos.
Jā, es visu laiku atsaukšos uz to, ko esmu runājis ar tā laika muziķiem, un, protams, ka pats galvenais Raimonds Pauls, kurš teica, lai toreiz saules ielēs serenādi, mēs skrējām, skatījāmies, cik sejans bija, viss arī skatījāmies un klausījāmies tikai dēļ tās mūzikas. Un te pašā laikā Raimonds Pauls arī tagad šajos laikos piezīmē, ka tie pirksti vairs tik ātri nekustās, un ja mēs klausāmies tos ierakstus, tad tiešām tā jaunības laika, tā tehnika, pirksti zibēja bija vienkārši tāda apbrīnojuma. Kaut kas ir mainījies, arī Big Bands ir stipri mainījies, jo par Big Bandu esmu dzirdējis arī no muziķa stāstītā. Viņi saka, mūsu laika muziķi ir daudz labāki nekā mēs toreiz spēlējām. Kā tu veido tagad, kā tu būvē to, kas skan tagad uz to Amerikas bāzi?
Jā, vienmēr tie salīdzinājumi varētu būt tādi ļoti aptuveni, jo paklausoties tos ierakstus, kas ir saglabājušies, jāteic, ka tā meistarība tajos laikos bija ļoti augsta. Varbūt, ka šobrīd mums ir vairāk pieejami tādas teorētiskās zināšanas, kas ļauj ātrāk panākt kādu rezultātu, bet nevarētu piekrist, ka ir kaut kādas milzīgas profesionālas atšķirības. Un arī tajos laikos muziķis ļoti nopietni attiecās pret spēli, pret mēģinājumu procesu, kas ir dzirdams tajos ierakstos. Bet, jā, par maestro fenomenālo muziķa talantu un profesionālajām pianismu spējām, te gan nav nekādu bažu, ka kaut kas būtu baigi mainījies. Jo
nu,
mēs esam ieskaņojuši dažas kompozīcijas, kas ir dzirdams arī šajos te vēsturiskajos ierakstos. Nu, pirksti zib tikpat ātri, ja ne pat vēl ātri šobrīd. Šiem jāsaka, ka maestro ir burvīgā formā, un tas ir vienkārši fenomenāli ņemot vērā šo te zolīdo vecumu.
Nu, tad tā izējas materiāls ir notis radio bibliotekā?
Izējas materiāls ir ieraksti, ko nu, jau kādus gadus apakaļ maestro man iedeva ar tādu domu, ka nu, apskaties, varbūt tur kaut kas noder kādā mirklī. Un jā, klausoties šos te arhīvu ieraksts, man secinājumi bija, ka man kaut kā bija pagājis garām maestro Dairadzes labs puse, kas manuprāt ir ļoti svarīga, ļoti vērtīga, un jā, nu, šīs tēmas uzņēmos aranžēt big band sastāvam, jo šie vēsturiskie ieskaņojumi bija trio, plus vēl saksofonis Aleksandrs Piščikovs, kas ir tāds tā laika ļoti, ļoti būtiska figūra džez muzikā. Nu, lūk, un tad faktiski, jā, no šiem te vēsturiskajiem ierakstiem tika iegūts šīs te tēmas, harmoniskais plāns, un tālāk jau radīt aranžējumi jauni big band sastāvam. Bet man tas uzstādījums pašam sev bija varbūt mēģināt to izdarīt tādā veidā, kā tas būtu darīts tajā laikā, 60. gados. Paralēli daudz klausījos, gan Quincy Jones leģendāros ieraksts, gan Count Basie, gan Buddy Rich, kas ir tieši 60. Gadu džeza klasika, lai tā mana rakstība maksimāli pietuvotos tam skanējumam.
Tātad noši nebija?
Noši nebija.
Ha, tas ir tā kā tajos laikos, pēc dzirdes viss.
Jā.
Nu, par to pašu aranžēšanu, es tagad nezinu, vai tas pieklāji, ko es tev teikšu, bet esmu dzirdējis no vairākiem muziķiem, ka Kārlis Vanags ļoti drosmīgi ķeras klāt aranžēšanai un bieži vien pieliek daudz ko no sevis. Šis ir izņēmums vai arī šeit tu tā diezgan drosmīgi iejaucies gan formā, gan nu, salikumā?
Nu, kaut kādā ziņā, protams, ka aranžētājs pieliek klāt kaut kādu jaunu materiālu, bet es domāju, ka šajā konkrētajā variantā un parasti arī es aranžēju maestro Raimonda Paula mūziku, tas kā mēs ļoti pievēršu uzmanību, ir, lai tur nekādā gadījumā nepazūd šis te maestro rokraksts, lai tas ir skaidrs saklausāms un uztverams. Tā kā nu, šeit tēmas ir instrumentāts, papildināts ar orķestra skanēm, bet, protams, melodijas un harmoniskais plāns ir tā, kā to autors oriģinālā ir uzrakstījis.
Tāds smags darbiņš izklausās.
Delikāts.
Jā. Par to, kur šis ieraksts tagad nonāks? Kā pie klausītājiem nonāks?
Ieraksts ir izdots, un te ir liels paldies Marekam Amerikam, kurš ir Jersika rekords galvenais vīrs un dzinējs spēks, un tā ir burvīga izdevniecība, kas arī savā darbībā atspoguļo tādu autentisku pieeju šim te ieraksts procesam, tātad tas tiek viss veikts analogi uz lentām, tātad ieraksts tiek veikts no pirmās taktas līdz pēdējai, bez kļūdu labojumiem un tādām lietām, tātad maksimāli atstājot šo te dzīvā izpildījumu sajūtu. Un jā, nu, platus ir pieejams muzikas ierakstu veikalos, kā arī internetā, arī Jersika Records ir jauna mājaslapa, tad laipni lūk apmeklēt, un šo te, jā, ir vēlme tad iegādāties.
Nu, kāds tev pašam viedoklis ir par to, ka ir šīs vinilu skaņa platis?
Jā, man šis formāts ir ļoti simpātisks, jo tas, tā ir tāda arī, manuprāt, mākslinieciska vērtība, jo ir pietiekam liels lauks, kur arī parādīt dizainu, mākslinieku darbu, varbūt arī kādu aprakstu iekļaut, un arī no tāda varbūt klausīšanās viedokļa, kā mēs zinām, vinila plate, nu, tās ir kopā abas puses ap 40 minūtēm. Tas ir tāds ļoti optimāls laiks, lai piesēstu, pabaudītu muziku bez varbūt ne tikai kā fona elementu, bet tiešām apskatīt vāciņu, varbūt izlasīt tekstus, iepazīties ar muziķiem, solistiem, kas nu tur muzicē. Šis formāts, manuprāt, tam ir ļoti pateicīgs.
Sajūta, ka Raimonda Paula Dairada ir neizsmeļama. Nu, tas nevarētu būt pēc fizikas likumiem iespējams, bet tāda sajūta rodās. Varbūt tev ir kāda plāna uz nākotni, vai tas varētu būt atkal Raimonds Pauls, vai varbūt varētu turpināt kaut ko līdzīgu arī ar citiem autoriem?
Latvijas Radio Bigmanam ir šī milzīgā privilēģija ikdienā sadarboties ar maestro Raimondu Paulu, un, protams, šis cilvēks ir apbrīnojams ar savām darba spējām un top jau jaunas ieceres un idejas jaunām koncertprogrammām, bet ja mēs atgriežamies tieši pie ierakstiem, tad varbūt nedaudz ieskicēt nākotnes plānus. Šobrīd strādājam pie Gunāra Rozenberga oriģināla muzikas ieraksta, kas tiks arī izdots Jersika Rekords paspārnē. Un dažas dienas atpakaļ šeit pat rādio pirmajā studijā bija tāds emocionāls mirklis ļoti intriģējoši, jo šis ieraksts arī pulcē Gunāra Rozenberga laika biedrus un draugus, un šeit bija sanākuši gan Aivars Krūmiņš, gan Madars Kalniņš, Jurijs Širokovs un vēl. Tā kā šie cilvēki arī piedalās, un manuprāt, tad būs tāda ļoti vēsturisks ieraksts, kas godina mūsu lielo big banda komponistu un aranžētāju.
Tad būs viņa aranžīs vai atkal tavas korekcijas būtu?
Šoreiz absolūti neiejaukts uz
autentisks
Gunāra Rozenberga rokraksts.
Labi, tas nākotnē, bet šobrīd tātad maestro 60. Gadu džeza svītas, Kārļa Vanaga aranžētas. Tu varētu ieteikt, ko mēs tagad varētu noklausīties?
Visa šī muzika man ir ļoti tuva, bet ja jāizvēlas, varbūt, ka lai iet pavasarīgi noskaņu.